Azatlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyun, mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istonda 16 nafar O'zbekiston fuqarosi maishiy gazdan zaharlandi. O'zbekistonda Ramazon hayit namozi qachon o'qilishi ma'lum qilindi. Shimoliy Makedoniya NATOning 30-chi a'zosi bo'lishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida 16 nafar O'zbekiston fuqarosi maishiy gazdan zaharlandi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi hodisa 3-iyun kuni tungi soat 12 dan 15 daqiqa o'tganda yuz berganini xabar qildi. Zaharlanganlar viloyat kasalxonasining toksikologiya bo'limida davolanmoqda. Ularga zaharlanishning o'rtacha og'irlik darajasi tashxisi qo'yilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, mazkur hodisa O'zbekiston fuqarolari ta'mirlash ishlarini bajargan yangi qurilayotgan uyda benzin agregatidan is gazi chiqishi oqibatida sodir bo'lgan. O'zbekiston muftiyati Ramazon hayitining namozi Toshkentda 5-iyun kuni soat 5 dan 10 daqiqa o'tganda o'qilishini ma'lum qildi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida hayit namozi vaqti Toshkentdagidan ko'ra bir necha daqiqalarga farq qiladi. Muftiyatga ko'ra, hayit namozi Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida soat 5 da, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida soat 5:15 da, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo viloyatlarida soat 5:20 da, Qashqadaryo viloyatida soat 5:25 da, Buxoro, Navoiy viloyatlarida soat 5:30 da, Xorazm viloyatida esa soat 5:45 da, Qoraqalpog'istonda 5:50 da boshlanadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg tashkilot Shimoliy Makedoniyani harbiy alyansga 30-chi a'zo sifatida qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Mamlakat poytaxti Skopyeda bosh vazir Zoran Zaev bilan 3-iyun kuni uchrashgan Stoltenberg
NATO membership will bring great security and prosperity.
NATO ga a'zolik Shimoliy Makedoniya xalqi xavfsizligini ta'minlaydi va farovonlik keltiradi, deb aytdi. Makedoniya bilan Gretsiya o'rtasida 2018 yilning iyunida erishilgan kelishuvga binoan Makedoniya o'z nomini Shimoliy Makedoniya deb o'zgartirishi uning NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun yo'l ochdi. Gretsiyaning bir viloyati ham Makedoniya deb atalishi tufayli Afina kelajakda hududiy ixtilof chiqishining oldini olish maqsadida 1991 yildan beri Makedoniyadan o'z nomini almashtirishni talab qilib kelayotgandi. Oq uyning katta maslahatchisi va prezident Donald Trampning kuyovi Jared Kushner matbuotga bergan intervyusida Falastinda tinchlik o'rnatish masalasiga e'tibor qaratdi. Falastinliklar AQSh moliyaviy ko'makni to'xtatib qo'ygani va AQSh elchixonasini Tel Avivdan Quddusga ko'chirganidan so'ng ham Washington tomonidan taklif qilinayotgan tinchlik rejasini qabul qiladilarmi degan savolga Kushner
They're not going to judge anything based on trusting me or trusting anyone else. They're going to judge
Falastinliklar menga yoki kimgadir ishonish yoki ishonmaslik nuqtai nazaridan kelib xulosa chiqarmasliklari kerak. Ular bu masalani faktlariga tayangan holda muhokama qilib keyin qaror qabul qilishlari shart. Ular bu narsa bizning hayotimizni yaxshilay oladimi degan savolga javob topishlari lozim deb aytdi. Joriy yilda Ramazon hayiti namozi faqat Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagina markaziy maydonda o'qiladi. Mamlakatning boshqa viloyatlari markazlarida va shaharlarida hayit namozi masjidlarda ado etiladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bu borada viloyat qoziyatlari ma'lum qilgan. Muftiyat nega bunday qaror qabul qilingani yuzasidan tushuntirish bermadi. Qirg'izistonda Ramazon va Qurbon hayiti namozlarini shaharlarda markaziy maydonlarda o'qish an'anaga aylangan edi. Ramazon hayiti Qirg'izistonda O'zbekistonda bo'lgani kabi 5-iyun kuni nishonlanadi. Bishkekda hayit namozi soat 7:30 da o'qiladi. Yangi mavsumda Oliy hokkey ligasida o'ynashi kutilayotgan Toshkentning Humo jamoasini rossiyalik murabbiy Yevgeniy Papixin boshqaradigan bo'ldi. O'zbekiston hokkey federatsiyasining bildirishicha klubning bosh menejeri lavozimini latviyalik Normund Seyes egallaydi. Yevgeniy Papixin 2003 yildan to shu kungacha Shvetsariya, Latviya, Rossiya hokkey jamoalariga murabbiylik qilgan. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda.
Pilla rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olinayotgandan shikoyat keldi. Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi, qolganlari reabilitatsiyadan o'tkazilmoqda. Koreyada ishlashni istovchilarni koreys tili bo'yicha saralash testini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Prezident Mirziyoyev jazoga tortilgan 575 fuqaroni Ramazon hayiti munosabati bilan afv etdi. Tojikistonda 2 kun tinmay yoqqan yomg'irdan bir kishi o'ldi, yuzlab uylarga ziyon yetdi. Qozog'iston Suriyadan 200 nafardan ko'proq fuqaro orasini olib keldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Boston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Boston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman, deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan 2 nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov-surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, Ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoli sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Bir vaqtning o'zida O'zbekistonning turli mintaqalaridan ozodlikka shikoyat qilgan fermerlar mahalliy hokimliklar pilla yig'imi rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olayotganidan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani Qiyqim qishlog'idan bo'lgan fermerga ko'ra, pilla rejasini bajara olmayotgan fermerlarga har bir kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan undirib olmoqda. Fermerlarga tazyiq o'tkazib, 1 kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan pillaxona ichida sanab olib, tarozidan hujjat qilib bermoqda, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, shaxsi sir qolishini so'ragan fermer. U natijada fermerlar 20 ming so'mdan zarar ko'rayotganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida pilla yetishtirayotgan fermerning iddao qilishicha, rejani bajarmagan pillagachlarga zug'um o'tkazish avj olmoqda. Misol uchun Bahrin qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri so'kib, ba'zan urib pillakashlarga zug'um qilmoqda. Prezidentimiz pillakashlarga yengilliklar va imkoniyatlar yaratib berish haqida farmonlar chiqargan bo'lsa-da, amalda teskarisi bo'lmoqda. Hattoki 15 sutkaga qamab qo'yishi mumkin deb dag'dag'a qilmoqda, deya arz qildi Ishtixonlik fermer. Ammo Ishtixon tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Alisher Sadatov fermer arzini asossiz deb atadi.
Rejang to'ldir deyapti, lekin u yerda 40 mingdan pul ber, Nursaxon opa qama degan hali unaqa ish bo'lmaydi, sizdan eshitibman. Hali hech kim hech nima aytmaydi,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlikka Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari nomidan shikoyat qilgan fermer esa dehqon xo'jaliklari Agrobankdan kredit olib, pilla qarzini to'lashga majburlanayotganini iddao qildi. Qurtlar qirilib o'lib ketgan bo'lsa, bunday ko'zbo'yamachilik bilan to'ldirilgan plan hurmatli viloyat hokimimizga qanday naf keltirar ekan, hayronmiz, dedi Uchko'priklik fermer. U Ozodlik bilan Telegram messenjeri orqali bo'lib o'tgan yozishmada Agrobankdan 10 million so'm kredit olishga majbur bo'lganini qo'shimcha qildi. Ozodlik ayni iddaoni o'rganish maqsadida Agrobankning Uchko'prik tumani bo'linmasiga bog'landi. Ism familiyasini aytmagan bank xodimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga mikrokreditlar berilayotganini tasdiqladi. Mikrokreditlar berilyapti, g'alla terimi boshlangunga qadar. Qarz keyin g'alla hisobidan berkitiladi. Hozircha fermerlar qarzini har oyiga 2.1% bilan to'lab turishibdi, dedi Agrobank xodimi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin bu uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayevani aldashganini tan oldi. Kuni kecha voqea yuzasidan mahalliy jurnalistlarga izoh bergan Andijon viloyat hokimi Tillayeva va yana bir necha ayolga prezident tashrifi arafasida yolg'ondan uy berilishini xatolik deb baholadi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganini da'vo qilgan yana ikki ayol shikoyat haqida Ozodlik maqola chop etgan edi. YouTube tarmog'idagi Zamon TV kanalida berilgan videoda viloyat hokimi Xurshida Tillayevaning Ozodlik radiosiga bergan intervyusiga alohida to'xtalgan. Andijon viloyat hokimligi saytida yozilishicha, Shuhrat Abdurahmonov bu bayonotni respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari jurnalistlari uchun matbuot anjumanida bergan.
Endi bu yerda bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirish uchun uylarga, mana shu uylar sizlarniki deb haligi adil kadrimi, boshqasimi shu yerda ishlayotgan, gapirgan, gap ketgan xolos, deyib ketgan xolos bedi. Lekin u qiz intervyu bergan bo'lsa, onasini uyda intervyu berdi. Bu yerda ham onasi bilan birga yashab kelgan shu paytgacha o'g'li. Nima bo'pti onasini uyda intervyu bergan bo'lsa? Nima xatoligi bor buni? Endi haligi chiroyli ko'rinib ketib, u qizimiz haligi to'qlikka sho'qlik degan narsani 3 marta qaytaraman sizlarga. Nima yerda yashayotdingiz u? Nima yerga olib chiqyapti sizni?
Deydi viloyat hokimi mahalliy jurnalistlar bilan matbuot anjumanida. Bunga qadar viloyat hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Manzura Yunusova ham gazeta o'z nashriga bergan intervyusida ayollar yangi uyga olib borilgani va ularga bu uylar sizga deb aytilganini tan olgandi. Viloyat hokimligi saytida berilishicha, prezident viloyatga tashrifi davomida Xurshida Tillayeva ichida turib mahalliy televideniyaga intervyu bergan yangi kottej uy Xo'jaobod tumanidagi Mustaqillikning 27-yilligi mahallasida joylashgan va bu uy uning onasi, singlisi va nogiron ukasiga berilgan. Shuningdek, hokimiyat saytida Tillayevaning opasiga ham shu massivda yangi uylardan biri berilgani aytilmoqda. Xurshidaning o'ziga esa ushbu oilaning og'ir sharoitda yashayotgani, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligi, onasining xonadonida unga yashash uchun sharoit yetmasligi e'tiborga olinib, ko'p qavatli uylardan kvartira ajratilishi belgilangan, deyiladi hokimlik saytida. Ma'lumotga ko'ra, uy shu yilning avgust oyiga qadar ayolga beriladi. O'zbekiston prezidentining 16 may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy berildi deb televideniyada ko'rsatilgan 35 yashar Xurshida Tillayeva ozodlikka aslida hech qanday uy olmaganini aytib, 28 may kuni murojaat qilgan edi. 30 may kuni Andijondagi Mustaqillik tikuvchilik majmuasi chevarlaridan yana 2 nafari Muyassar Rahimova va Shohista Bakirova ham ozodlikka shikoyat qilib, prezidentdan uy olgan baxtiyor ayol obrazini adras ko'ylak kiyib o'ynab bergandan shikoyat qilgan. Muyassar Rahimovaga ko'ra, prezident sovg'asini olganlar ro'yxatidan faqat bir ayolga uy berilgan, boshqalar quruq va'daga ishonib uysiz qolgan. Andijon viloyat hokimligi esa ozodlik bilan muloqotda bu da'volarni inkor qilgan edi. Shahardagi 7,5 gektar maydonda 108 townhouse qurilib, muhtoj oilalar ko'chib o'tganini ta'kidlagan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Tilla rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olinayotgandan shikoyat keldi. Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi, qolganlari reabilitatsiyadan o'tkazilmoqda. Koreyada ishlashni istovchilarni koreys tili bo'yicha saralash testini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Prezident Mirziyoyev jazoga tortilgan 575 fuqaroni Ramazon hayiti munosabati bilan afv etdi. Tojikistonda 2 kun tinmay yoqqan yomg'irdan bir kishi o'ldi, yuzlab uylarga ziyon yetdi. Qozog'iston Suriyadan 200 nafardan ko'proq fuqarosini olib keldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Bu kabi Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda prezident Mirziyoyev 3 iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1-iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz. Tinglayotganingiz ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Toshkent viloyati Buka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Bo'ston mahallasi Cityga aylanar ekan. Bo'stonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog' tusayalagudek qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechki bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, arzim bor deb qoldi. Ratsiya ko'targan 2 ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib, keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ta ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular. Deb yozadi Bukadan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub Ozodlikka 3-iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchilarni saralash tartibi o'zgardi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga tayangan holda mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishchi IPS topikka kirish uchun koreys tilini bilish bo'yicha saralash testlarini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Bundan avval bu huquq yagona test markaziga berilgan edi. Mazkur faoliyat bilan shug'ullanish uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan bilimni baholash markazi sifatida akkreditatsiyadan o'tish zarur. Hozirgi kunda Andijon va Samarqanddan ikkita korxona akkreditatsiyadan o'tdi. IPS topikka kirish uchun o'tkaziladigan saralash test sinovlari natijalari 2019-yil 1-iyundan boshlab dinamik reyting ko'rinishida ochiq holda vazirlik saytiga joylashtirib boriladi. Reytingdagi o'rinlar to'plangan ballardan kelib chiqib shakllanadi. IPS topik test sinovlaridan o'tgan har bir fuqaro o'zining Koreya Respublikasida ishga joylashish statusi haqida yangi ishga tushirilgan Koreya Mehnat UZ sayti orqali ma'lumot olishi mumkin. Vazirlikning ta'kidlashicha, mazkur o'zgarishlar test o'tkazish va O'zbekiston fuqarolarini Koreyada ishga joylashtirish, shuningdek, saralashda hamma uchun birdek sharoit yaratish jarayonlarining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevning bayonot berishicha, nomzodlarning test markazida IPS topik o'rtasidagi tafovuti 10% va undan ko'p bo'lsa, test markazi natijalarini vazirlik bekor qilish huquqini saqlab qoladi. Vazirning aytishicha, bu amaliyot korrupsiyaga qarshi profilaktika vazifasini bajaradi. Vazirning qo'shimcha qilishicha, test nazorati informatsion texnologiyalar va video kuzatuv yordamida amalga oshiriladi. Vazirlik test tizimini takomillashtirishni davom ettiraveradi.
O'zbekiston salomatlik.
Kim kafedralar ta'mir uchun pul to'lamasa kasal ko'rish, operatsiya qilishga kasal bermas ekan. Bu gapni Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar filiali vrachlari ozodlikka qilgan shikoyati davomida aytdi. Vrachlarning aytishicha, filial direktori kafedra mudirlariga o'zlari ustida gaplashib, kafedra egallagan xonalarni hamda koridorlarni o'z hisoblaridan ta'mir qilishni buyurgan. Vrachlar o'z iddaolarining tasdig'i sifatida Telegramdagi yozishmalarning screenshotlari ozodlikka taqdim etdi. Kafedra mudiri shaxsan o'zi pul bermaganini aytish bilan cheklanib, ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar onkologiya filiali vrachlari kafedralar ta'miri uchun har bir shifokordan 1 million so'mdan ko'p pul yig'ilayotgani haqida ozodlikka yozdi. Bizlar ishlaylikmi, oila boqaylikmi yoki remont qilaylikmi? Bizda assistent bo'lib ishlaydigan O'ktam ismli vrach hamma shifokorlarga telefondan xabar yubordi. Kafedralar remontini o'zimiz ko'tarishimiz kerak ekan, direktorning buyrug'i deb yozibdi. Agar kim pulni to'lamasa, kasal ko'rish, operatsiya qilishga kasal bermas ekan. Vrachlar boshini changallab qoldi. Nega davlatimiz barcha ta'mir ishlariga pul ajratib turgan bo'lsa-da bizning hisobimizdan remont qilishlari kerak? Deb yozishadi vrachlar. Vrachlar O'ktam ismli assistentdan ularga Telegram tarmog'i orqali kelgan xabarlar screenshotini ham ozodlikka taqdim etdi. Direktorning buyrug'i keldi. Kafedrani o'zimizning hisobimizdan remont qilishimiz kerak ekan. Shunga hozir Nigora Ergashovna bilan birgalikda ustani gaplashdik va ikkita kafedraga 10 million so'mdan tushdi. Har bir xodimdan 1,286,000 so'mdan tushdi. Kim qarshi bo'lsa, klinikada bemor kuratsiya qilishiga ruxsat berilmas ekan. 2-3 kun ichida hamma pulini olib kelib bersin, deb yozilgan bu skrinshotda. Shuningdek, bu skrinshotda pul topshirish shart bo'lgan 7 vrachning familiyasi ham yozilgani aks etgan. Onkologiya kafedrasi assistenti O'ktam Qurbonqulov Ozodlik bilan suhbatda vrachlardan ta'mir uchun pul yig'layotganini inkor qildi. Ozodlik tasarrufida uning shaxsiy telegramidan vrachlarga yozgan xatlari borligini eshitgandan so'ng, "Mening ismimdan yozilgan narsalarni bersangiz, sudga beraman", dedi. Ishdan haydalishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, ular ishsiz qolishidan xavotir olib, birin-ketin ta'mir xarajatini bermoqda. Har kuni ertalab majlis shu gapdan boshlanadi. Har kuni pulni tezroq topshirish talab qilinyapti. Hamma buning noqonuniy ekanligini biladi, lekin kasalsiz, ishsiz o'tirib qolishidan qo'rqib hech kim norozilik bildira olmayapti, deydi vrachlardan biri. Onkologiya kafedrasi mudiri Nigora Ataxanova vrachlardan ta'mir uchun pul yig'layotgani haqidagi gaplarni inkor etayotgan, shaxsan o'zi pul bermaganini aytdi. "Hech qanaqa pul yig'ilgani yo'q, lichni men berganim yo'q", dedi Nigora Ataxanova. Toshkent shahar onkologiya filiali direktori G'olib Hakimov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada hajga yuborish va'dasi bilan vatandoshlarga firib bergan turfirma egasi uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ma'rifat gazetasi bosh muharriri jurnalistlar ijro hokimiyatiga muxolifat maqomida turishi lozimligini eslatdi. Xonanda Munojot Yo'lchiyeva milliy qo'shiqlarni zamonaviylashtirish g'oyasiga qarshi chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida faoliyat yuritib kelayotgan sayyohlik firmasi rahbari odamlarni haj va umra ziyoratiga yuboraman deya chuv tushirgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan shaxs 2015 yildan buyon sayyohlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. 2018 yildan boshlab esa haj va umra ziyoratiga yuboraman deya vatandoshlarning ishonchiga kirgan va ulardan katta miqdorda pul olgan. Shu tariqa sayyohlik firmasi rahbari 10 nafar ziyoratchi talabgorning qariyb 300 million so'm pulini olgan va ularni turli vajlar bilan aldab kelgan. Bag'dod tumani prokurori Mirzobedil Nazarovga ko'ra, firibgar sayyohlik firmasi rahbari 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston jurnalistlari orasida birlik, hamjihatlik yo'q deb hisoblaydi Ma'rifat gazetasi bosh muharriri Husan Nishonov. Bu haqda Hurriyat gazetasi yozadi. Qayd etilishicha, o'tgan yil bir necha axborot sayti bloklanganda, qolgan saytlar bosma nashrlar va teleradio kanallar lom-mim demadi. Bu qanaqasi, so'z erkinligi masalasi nima bo'ladi deb mutasaddilarni savolga tutmadi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 21 asr gazetasi hamda mashhur jurnalist Mahmud Sadiyni sudga berganda ham gazetalardan o'quvchisi bir necha barobar ko'p bo'lgan mashhur saytlar va blogerlar miq etmadi. Ta'kidlanishicha, aslida jurnalistlar 4-chi hokimiyat o'laroq ijro hokimiyatiga oppozitsiya maqomida turishi, shu kabi vaziyatlarda bir-birini qo'llab-quvvatlab, xato qilgan vazir, senator yoki boshqa amaldorga ko'zgu tutish kerak. Demak, o'zbek jurnalistikasi hali to'liq mustaqil bo'la olganicha yo'q. Hatto davlatga qarashli bo'lmagan, xususiy sektorga tegishli o'sha mashhur saytlar ham qandaydir darajada, qandaydir mexanizmlar bilan kimlargadir, nimalargadir qaramday ta'sirot qoldiradi, deydi Xalq ta'limi vazirligi gazetasi bosh muharriri Nishonov. O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva maqom va milliy qo'shiqlarni zamonaviylashtirish borasidagi takliflarni tanqidiy baholadi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Oxirgi paytlarda maqomlarimiz, milliy qo'shiqlarimiz musiqasini zamonaviylashtirib, cover usulida aytilsa, yoshlar yanada qiziqadi, degan munosabatlar bildirilmoqda. Ammo bular yosh avlod qalbida milliy san'atimizga nisbatan muhabbat, ishtiyoqni uyg'otish borasida hech qanday samara bermaydi va bu bir bahona xolos, degan Munojot Yo'lchiyeva. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyev Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi hisobot tizimidagi mavjud qo'shib yozish va soxtalashtirish muammolarini tan oldi va endilikda ular to'xtatiladi deb va'da berdi, deb yozadi Darakchi. Keyingi yillarda Mehnat vazirligi mamlakatda har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni yaratilayotgan haqida yolg'on hisobot taqdim etib kelgan. Vazir 25 yil ichida mehnat organlarining o'rni umuman qolmagani, mehnat organlari xizmatxonasida oddiy internet ham bo'lmaganini qayd etgan. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasi tizimida ishlab kelgan profilaktika inspektori jinoiy javobgarlikka tortildi, deb yozadi Inson va qonun. ismi oshkor etilmagan ichki ishlar xodimi nomusiga tegish jinoyatida gumonlanayotgan shaxsdan tergovchi bilan gaplashib, ishni bosta-bosta qilish evaziga $3,000 pul talab qilgan. Bu orada gumonlanuvchiga nisbatan ochilgan ish tasdig'ini topmagani sabab tugatilgan. Ammo tamagir inspektor undan pul talab qilishda davom etgan. Ichki ishlar xodimi o'sha shaxsdan $2,000 olayotganda ushlangan. Bo'stonliq tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Bahodir Qorayevga ko'ra, inspektorga tegishli jazo tayinlangan. Surxondaryo viloyati Boysun tumani Omonxona qishlog'ida yashagan 95 yilda tug'ilgan ayol Qirim Kongo gemoragi isitma kasalligidan vafot etdi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Homilador ayol ahvoli og'irlashgach, tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan va shu yerda vafot etgan. Qayd etilishicha, tekshiruvchilar marhumning yaqinlariga xavfli kasallik yuqmaganini ko'rsatgan. Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'limi boshlig'i Farhod Qurbonbekovga ko'ra, 2018 yilda avvalgi yilga nisbatan kasallik ancha ko'paygan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olmayotgandan shikoyat keldi. Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi, qolganlari reabilitatsiyadan o'tkazilmoqda. Koreyada ishlashni istovchilarni koreys tili bo'yicha saralash testini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Prezident Mirziyoyev jazoga tortilgan 575 fuqaroni Ramazon hayiti munosabati bilan afv etdi. Tojikistonda 2 kun tinmay yoqqan yomg'irdan bir kishi o'ldi, yuzlab uylarga ziyon yetdi. Qozog'iston Suriyadan 200 nafardan ko'proq fuqarosini olib keldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi sobiq Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligining hokimlik bilan shartnoma asosida ekilgan 2 gektar maydondagi karam, piyoz va sabzisi 27 mart kuni buzib tashlangan edi. Voqea yuzasidan so'nggi oy mobaynida turli tashkilotlarga 100dan ortiq shikoyat yozgan fermer arziga hozirgacha hech kim quloq solmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligi tuman hokimining qarori bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ekin maydonlarini maqbullashtirish qaroriga asoslanib, joriy yilning fevral oyida boshqa fermerga qo'shib berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 42 yoshli Sirojiddin Abdug'afforov o'z hisobidagi 29 gektar yerning 2 gektariga o'tgan yilning kuz-qishida piyoz, sabzi, karam ekanini aytadi.
Nimalardan bir foyda endi ko'kramizga shamol tekkanda bizni mana shunday qildi. Davlat bilan shartnoma qilib o'tgan yil takroriy ekinga karam, piyoz, sabzi ekkandik. Mana rasmlarini ko'rdingizmi? Ana shu shularni bizni hech qanday ogohlantirishsiz bir kechada kelib haydatib tashladi. Bu nima sababdan haydadi bilmayman. Biz bilan shartnoma qilgan, lekin bizda shuncha o'tgan yil 2 gektar karamga 1 gektar piyoz ekib biz masalan uydagi mollarimizni sotib 65 million qarz kirib ketganmiz.
Fermerning aytishicha, hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada paxta dalasiga poliz ekinlari ekkani uchun davlatga 38 million so'm pul to'lash majburiyati yuklangan.
Men hokimiyatga shartnoma qilganman, undan hech kim bo'yin tovlab yo bir ana qilolmaydi. Lekin buni men mana shunday qilib turib, shuncha menga boshda ektirmasin edi. Menga o'sha takroriy ekinga o'tgan g'alladan keyin majburlab ektirgan. Majburlab ekasan deb uyimga bir kunda 10tadan vakil kelib menga ektirgan. Davlatdan men bitta o'g'it unaqa narsa olmaganman yerga. Bir xalta dorini 250 mingdan olib, ammofos sepganim, 6 xalta ammofos ketdim bir kun o'tkazib haydatdilar. Bilmayman buni nima deb tushunish mumkin bular.
Fermer hisob kitobicha sabzavotning bugungi narx navosi bo'yicha sotganda 2 gektar yerdan 150 million so'm atrofida foyda ko'rgan bo'lar edi. Fermerga ko'ra u hokimlikning noqonuniy harakatidan shikoyat qilib turli davlat idoralariga 136 ta shikoyat maktubi yozgan. Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerning ekin maydoni buzib tashlangani tasdiqladi va buning sababini quyidagicha izohladi. Bu yigitning ishidan xabarim bor. Mahbublashtirishga tushib, uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgan. O'tgan yil hech qanday shartnomasiz bu yil paxta ekilishi lozim bo'lgan dalaning o'rtasiga piyoz, karam va sabzi ekkan. U shartnomasi soxta, qayerdadir qildirib olgan. Biz bu yil chigit ekilguncha dalani bo'shatib qo'ydi bir necha bor ogohlantirgan edik. Lekin bo'shatmadi. Chigit ekishi kech bo'layotgani uchun buzib tashlandi. To'g'ri, yigit ancha zarar ko'rdi. Biz u yigitga bu yil kuzda bo'shagan maydonlardan yer beramiz, zararni chiqarib olishiga ko'maklashamiz, dedi Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. Audio may oyida yozilganini ovoz egasi gaplari mazmunidan anglash mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu audioni uning o'zi 22 may kuni viloyat hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Audioni yozib olgan farg'onalikning iddao qilishicha, MIB va soliq boshqarmalari boshliqlarini haqorat qilayotgan amaldor Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdir. Ozodlik tahririyatiga 24 may kuni kelib tushgan va Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq boshqarmasi boshliqlarini sotqin, dorning ostidan qochgan marazlar deb ataydi. Ularni ichagini sug'urib olaman, qamataman deb do'q popsa qiladi.
Men o'zim zo'rga bosib turibman. Ichagini olib boshingdan salla qilib qo'yish qo'limdan keladi, lekin o'zim zo'rga bosib turibman.
Shuningdek, Farg'ona viloyat hokimi deya iddao qilinayotgan shaxs viloyat MIB va soliq boshqarmasi boshliqlarini Toshkentdan ekanini pesh qilib, Farg'onani botqoqqa botirayotganlikda ayblaydi.
Nomzodlarning soliq boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi, MIB boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi Farg'onaga lavozimga tayinlanib, Farg'onaliklarni botqoqqa botirayapti deb men sizlarni muhokama qilaman. Sen imoningni tushkunlar. Sen nomzodlar. Mana shu shunchalik imkoniyat topilsa, men sizlarni ichki chog'ingni surib olaman sizlar.
Farg'ona viloyat hokimi MIB va soliq boshliqlari boshliqlarini nega tanqid qilgani ma'lum emas. Ammo 2,5 minutlik audiodan har ikki idora rejani bajarmagani hokimning g'azabini keltirgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Shuhrat G'aniyevning ovozi deb ishonilayotgan audio yuzasidan Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyevadan izoh so'radi. G'aniyeva audioni jo'natishni eshitib ko'rib izoh berishni aytdi. Ozodlik audioni unga Telegram orqali jo'natdi. Lekin 27 may kunining oxiriga qadar Gulbahor G'aniyevadan javob bo'lmadi. MIB va soliq idorasining haqorat eshitgan boshliqlaridan ham izoh olishning imkoni bo'lmadi. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning haqoratli ovozi oldin ham internetga sizdirilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida hokim G'aniyev Oktyabr fojiasida 16 nafar farzand dan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deya haqoratlagandi.
Ikkitadan xotin degani ham Toshloqda. Sharing nikoh o'qib yurgan millat ham Toshloqda. Xotinlarni qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgan ham Toshloqda. Padaringa la'nat. Sen Toshloq deylardi, bir joyga yo'q bo'lib ketgan bo'lsa. Qayerga yurish kerak Toshloq deylardi. Hokimdan boshlab. Farmonlardi.
Keyinchalik Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi hokim toshloqliklarga jigari kuygani uchun alam ustida gapirganini aytgandi. Undan oldin esa Shuhrat G'aniyevning viloyat tibbiyot mulozimlarini hayvon deb atagan audiosi ozodlikda e'lon qilingandi. 2016 yilda esa Farg'ona viloyat hokimi soha rahbarlarining kallasini sapchaday uzib tashlash bilan tahdid qilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka poplik fermerdan kelgan quyidagi maktub mana bunday boshlangan. Zo'raki muttaham yoki yolg'onchi farishtalar qissalari nomiga o'xshab ketadirg'on voqei, hayotiy, bugungi o'zbek dehqoni boshidan o'tgan va o'tkazayotgan hodisalar haqida poplik fermer arzi. Poplik fermerning bitiklarini men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Olis o'tmishdan to bugunga qadar doim o'zbekning dehqoni xorizor bo'lgan. Uzoq moziyga nazar solsak, Rusda krepostnoy mujik bo'lgani kabi Markaziy Osiyoda qullar, patraklar, chorakorlar bo'lgan kim? Ular doimo xonlar, amirlar, hokimlar, to'ralar, arboblar, beklar tarafidan zulm ostida qolgan. Bugun esa hokim, prokuror, militsiya, soliq va boshqa tekshiruvchilar vazirlar zulm ostida qoldi. Bu sho'rpeshona dehqonlar Ulug' Oktyabr deb atalmish sotsialistik revolyutsiya davrida ishchini bolg'asi yoniga o'z o'rog'ini qo'yib bosh ko'tardi. Biroz muddatga yerli suvli bo'lib, sal yelkasiga oftob tekkan edikim, kolxoz degan balo paydo bo'ldi, yana rahbariyat zulmi ostida qoldi. 70 yil mobaynida ko'zbo'yamachi, qo'shib yozuvchi, o'zbeklar ishi, paxta ishi deya atalgan malomat va tuhmatlar ostida ezilgan mazlum o'zbek dehqonini kuni mustaqil o'zbek davlati paydo bo'lgach, fermerlik harakati boshlangach, biroz yelkasi quyosh nurlaridan bahra oldi. 2005 yillargacha betashvish, ammo keyin yer taqsimotidagi adolatsizliklar namoyon bo'lgan behalovat kunlari boshlandi. Muttasil o'tkaziladigan yig'ilishlar, tahqirlashlar, qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun samarasiz urinishlar, tuturuqsiz maqbullashtirishlar o'zbek dehqonini qullik zanjiriga soldi. Internet olami tahqirlangan dehqonlar va fermerlarning nolasiga to'lib ketdi. Hatto Afrikaning qoloq davlati yoki biror qabilasida bunday holat yo'q. 21. asr O'zbekistonda esa bugunga kelib hamma o'zgarishlardan feodalizmning hidi kelmoqda. O'tgan 2018 yilda biror joyda klaster faoliyati yaxshi samara bermadi. Agar hukumatning to'g'ri tushunchasi bo'lganda, klasterni qishloq xo'jaligiga aralashtirmay turib, ularni mahsulotni qayta ishlovchi xaridor sifatida shakllantirishi kerak edi. Bugun qishloq xo'jaligidagi klaster faoliyati kasalxonalarda ham klaster tashkil qilinib, jarrohni o'rniga qassobni qo'yishga o'xshab qoldi. Bundan tashqari, bunday xaridorlar o'rtasida sog'lom raqobatni vujudga keltirish va dehqonlarga qulay shartlar asosida qarz berishga umuman ham dehqonning, ham davlatning hamyonini to'ldirish uchun semiz, qorin va katta bosh kerak emas. Bugun bizga bunday soxta klasterlar emas, balki yaxshi xaridorlar kerak. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun avvalo erkin rejalarini fermerning o'zi belgilashi va yetishtirgan mahsulotni o'zi sotishi kerak. Fermerning daromadi oshgan sari byudjetga to'lovlari ko'payib boradi. Qishloq xo'jaligini erkinlashtiradigan davlat ko'proq manfaatdor bo'ladi. Nima uchun qo'shni Tojikiston, Qozog'iston va dunyoning biror davlatida dehqonlar bunchalar qo'rquv ostida qolmagan va fermer xo'jaliklari qayta-qayta muqobillashmagan? Qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun chiqarilgan qaror va farmonlar keng ommani muhokamasiga qo'yilmay chiqarilishi sabab noroziliklar ko'payib bormoqda. Qonunchilik palatasi deputatlari avtomashinalar farasini kuyishini muhokama etmasdan dehqonning yuragini kuydirgan 14-chi sonli qarorni muhokama etishsa davlatga foyda bo'larmidi? Samarasiz islohotlarning jabrini esa bechora dehqon tortmoqda. Hokim ham, klaster ham fermerning boshiga mushtlab faqat yerni olish uchun harakat qilishadi. Bechora fermer yerni saqlab qolish uchun dayuslikni o'ziga ravo ko'rmayapti xolos. Bechora fermer turli topshiriq va yig'ilishlardan to'yib ketgan. Boshni anda ko'tarsang, bir og'iz o'z fikringni aytsang, tamom. Yer olinadi. Rossiyaga borgandan ona vatan bag'rida bo'lish ming marta yaxshi-ku. 15 yildan beri chorvachilikka imtiyozli kredit beriladi, lekin natija qani? Shuncha imkoniyat bo'lgani bilan dunyoda go'sht mahsulotlarini O'zbekiston emas, Avstraliya eksport qilmoqda-ku. Qishloq xo'jaligiga ajratilgan imtiyozli va imtiyozsiz kreditlar nima maqsadda ishlatilmoqda? Hisob-kitobsiz ma'muriy byurokratik tizim sabab bir qancha yangiliklar tatbiq etilmay qoldi. Qalampir inqirozi, 90 bosli ekinlar hosili hisob-kitobsiz va bozorlarning talabi hisobga olinmay taklif etilishi oqibatida o'tgan 2018 yilda 100 minglab tonna piyoz, sarimsoq axlatga tashlab yuborildi. Avvallari boshoqqa ko'z tikkan dehqon bugun Dadil Qadam filmidagi 100 yil oldingi turkman dehqoni ortiqqa o'xshab qolgan somonga ham shukr qilmoqda. 100 yilda biz nimaga erishdik? Nahot bir asrdan ko'p vaqt ichida ham paxta siyosatidan qutula olmasak. O'zbekning don yetishtirgan dehqoniga bir kaf don va bir qop somon muborak. Poplik fermerning yozganlarini men Sadiriddin Ashur o'qib eshittirdim.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida byudjet tashkilotlari xodimlari Obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga safarbar qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bog'langan marhamatliklarning aytishicha, qo'shni tumanlardan ham ayrim davlat korxonalari xodimlari obodonlashtirish, daraxtlarni oqlash, uylarni ta'mirlash uchun marhamatga jalb etilgan. Obod tuman dasturi doirasida tuman markazidagi uylar bir xil rangga bo'yalib, shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ko'zda tutilgan. Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, har bir tashkilotga alohida uylar birkitirilib berilgan, ularni ta'mirlash majburiyati yuklatilgan. Marhamat tumani bu yil Obod tuman dasturiga tushgan, shuning uchun hamma tashkilotlarga magistral yo'li bo'yidagi uylar bo'lib berilgan. O'rtacha 2-3tadan bitta uy ta'miriga 30-40 million so'm ketadi. Talab bo'yicha uyni tomi yashil cherepitsa, tashqari fasadi ham bir xil rangda bo'lishi kerak. Hamma xarajatni tashkilotlar bo'yniga yuklatilgan, dedi Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimi. Obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga bank xodimlaridan tortib huquq-tartibot organlari xodimlarigacha safarbar etilgan. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasining ayrim xodimlari ham oldiniga shanbalik deya taqdim qilingan obodonlashtirish ishlariga kundalik ravishda jalb etilayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Byudjet tashkilot xodimlari shikoyati yuzasidan Marhamat tumani hokimligi rasmiylaridan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Obod tuman dasturi doirasida Marhamat tumani aholi punktlarining me'yoriy qiyofasini yangilash, yo'l transport muhandislik, kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonida ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tashkilotchilar, tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan. 2018 yilning iyunida qabul qilingan farmon ijrosiga nega aynan hozir kirishilgani sabablari hozircha ozodlikka ma'lum emas. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasi xodimining aytishicha, ular surunkali obodonlashtirish ishlariga olib chiqilayotganiga qaramay, hech kim norozilik bildirishga botina olmaydi, chunki ishdan haydaydi, hamma shundan qo'rqadi, deydi marhamatlik shifokor. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy hol. O'zbekistonda obod mahalla, obod qishloq, obod tuman hukumat dasturlarini amalga oshirish va inshootlar qurish uchun byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etilgani va pul yig'ilgani ilgari ham kuzatilgan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilning 10-mayida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 149 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgan borasida ozodlikka tez-tez shikoyatlar, xatlar kelishda davom etmoqda.
O'zbekiston sport.
Xalqaro sport arbitraj sudi O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sport arbitraj sudining antidoping bo'limi o'zbekistonlik og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinovni 2012 yilda o'tgan London Olimpiadasi paytida doping tartibini buzganlikda aybdor deb topdi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018 yil dekabrda vaqtincha sportdan chetlatilgandi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi Ruslan Nuriddinovning 2012 yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija berganini, uning doping namunasidan anabolik androgen steroid topilganini bildirgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi joriy yilning aprelida Nuriddinov ishini ko'rib chiqish uchun sport arbitraj sudiga taqdim qilgan edi. Sudning qarori bilan Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida ko'rsatgan natijalari bekor qilindi. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagan edi. U Rio de Janeiro Olimpiadasida chempion bo'lgan, 2018 yilgi Osiyo o'yinlarining oltin medali sohibi. 2013 yil oktyabrida Polshada o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgan. 2019 yilning 11 aprelida Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi o'zbekistonlik yana bir og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyevni antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatgan edi. Undan avvalroq esa 2017 yilning 31 martida 2008 va 2012 yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilgan. 2016 yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Saslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Saslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonning demokratiyalashuviga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, prezidentlar siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, O'zbekiston Yevropa ittifoqi formati doirasidagi aloqalarni muhokama qiladi. Tahlilchilar Steinmeier tashrifi Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri O'zbekistonda sodir bo'layotgan islohotlarga qo'llov bildirib, mamlakatda demokratiyalashish jarayonini jadallatishga undash uchun qulay imkoniyat deb baholamoqda. Steinmeier tashrif arafasida Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar olis yo'ldagi kichik qadamlar ekaniga urg'u berishga chorladi. Tashkilot bildiruvida sezilarli siljishlar mavjudligiga qaramay, O'zbekiston hokimiyati hanuz avtoritarligicha qolmoqda deya fikr bildirilgan. Bayonotdan iqtibos: Davlat xavfsizlik xizmatlari vakolatlari kengligicha qolmoqda. O'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar hibsda ushlash davomida qiynoq va shafqatsiz munosabatda bo'lishning boshqa turlari qo'llanilayotganiga oid xabarlar juda ko'p, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. Mirziyoyev joriy yilning yanvar oyida Germaniyaga qilgan tashrifi davomida Germaniya bilan aloqalarni yangi yuqoriroq darajaga ko'tarishni istashini izhor qilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel esa o'z navbatida o'z davlati O'zbekistonning ishonchli hamkorga aylantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. O'z tashrifi davomida Steinmeier Toshkentda Mirziyoyev bilan uchrashadi. Bundan tashqari Germaniya prezidentining rasmiy saytida yozilishicha, u tadbirkorlar bilan ham uchrashadi va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni muhokama qiladi. Steinmeier shuningdek Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashadi, qadimiy Xiva shahriga borishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson hamda tashkilotning mintaqa bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov 23 may kuni e'lon qilingan maqolada O'zbekiston hukumati hanuz avtoritar ekani haqida yozdilar. Ularning hisobotida jumladan shunday deyiladi: kuchga kirgan qator yangi qonun va farmonlar hamda xalqaro tinglovchilar uchun mo'ljallangan ko'tarinki ruhdagi nutqlar fuqarolar kundalik hayotida his qiladigan haqiqiy o'zgarishlarga aylanishi kerak, deb yozdi Williamson va Svirdlov. Xususan ikki muallif O'zbekiston hukumatini mahalliy va xalqaro nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazib, faoliyat yuritishi, jurnalistlar erkin xabar berishi, dindorlar tinchgina o'z dinlariga amal qilishi, sudyalar mustaqil hukm chiqarishi hamda sobiq siyosiy mahbuslar adolatga erishishiga yo'l ochib berishga chorladi. Williamson va Svirdlov O'zbekiston rasmiylari Steinmeier tashrifi oldidan O'zbekistonda bir necha bloklangan sayt, jumladan Germaniyaning Deutsche Welle teleradiokompaniyasi sayti qayta ishlay boshlagani, ammo Ozodlik radiosi sayti hanuz blokda ekanini ham tilga olib o'tdilar. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshaga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston madaniyat. Umradagi gapi uchun Abdulla Qurbonov litsenziyadan mahrum qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik qo'shiqchi Abdulla Qurbonovning litsenziyasini O'zbek konsert bekor qildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Madaniyat vazirligi mulozimiga ko'ra, xonanda san'atkor odobiga rioya qilmagani va litsenziya shartlarida ko'rsatilgan talablarni bajarmaganligi bois jazolangan. Madaniyat vazirligi mulozimi Abdulla Qurbonov mahalliylikni targ'ib qiluvchi va san'atkor odobiga to'g'ri kelmaydigan noo'rin videorolikni tarmoqlarda ketma-ket chiqargani uning litsenziyasini bekor qilishda asos bo'lganini aytarkan, bunday dedi. Qurbonov Abdulla Akbarovich nomiga konsert tomosha faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan AA seriali 57-06 sonli litsenziyaning amal qilinishi 2019 yilning 31 may kunidan boshlab tugatildi. Madaniyat vazirligi mulozimining aytishicha, Abdulla Qurbonov bilan internetda bahsga kirishgan xonanda Jahongir Otajonovning litsenziya muddati tugagan va boshqa uzatilmaslikka qaror qilingan. Xonanda Abdulla Qurbonovning umra safari paytida xonanda Jahongir Otajonovga murojaati aks etgan audio 27 may kuni tarmoqda tarqagan edi. Toshkent yoqmayotgan bo'lsa, borib Xorazmingda yasha. O'sha Xorazmda. Ha, Toshkentni puli sani quturtirib yuboribdi-ku jahon. To'yga birinchidan kostyum shimda boriladi. Bu chortga o'xshab, to'g'risini aytaman, ko'lingga kelmasin hech kimni yu, buni to'yxonaga kirib borgan kiyimini boru, itimga ham kiygizmayman, itimga, deydi tarmoqda tarqagan videoda Abdulla Qurbonov. Qurbonovning gaplari ostiga qoldirilgan izohlardan ma'lum bo'lishicha, uning g'azabga minishiga qo'shiqchi Jahongir Otajonovning televizorda namoyish etilgan jonli ijro tanlovini ko'rib gapirgan fikrlari sabab bo'lgan. Iltimos, ziyoy ashulla aytmanglar, aytganman sizlarga, eplolmaysizlar, deb buning uchun o'xish kerak oldin, xafa bo'lmanglar endi, mayli, deya kulgan edi Xurshidnikida iftorda o'tirganini bildirgan Jahongir Otajonov. O'tgan yilning iyunida O'zbek konsert rahbari Odiljon Abduqahhorov xonanda Abdulla Qurbonovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan million jamoasini haqorat qiluvchi intervyusi unga ogohlantirish berilganini aytgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Qurbonov tomoshalarda unga taqlid qiladigan million jamoasini million basharalar deb atagan edi. Abdulla Qurbonov 2013 yilda o'zbek militsionerlarining onasi bilan prezidentning kabinetida jinsiy aloqa qilaman deb so'kkani aks etgan video tasvir tarqalgani ortidan 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha jahondagi 3-chi o'rinni boy berishi mumkin. Londonda o'zbek gilosi necha dollardan sotilmoqda? Bu mavzularni men Elmurod o'rgandim. Meva sabzavot eksporti masalasiga ixtisoslashgan East Fruit portali ekspertlarining prognozlariga qaraganda, O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha pozitsiyasini joriy yilda Yevropa davlatlariga boy berishi mumkin. Portalning 28 may kuni xabar berishicha, 2018 yilda O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lgan. O'tgan yil O'zbekiston 43 ming tonna o'rik eksport qilgan va bu sohada Fransiya, Italiya, Gretsiyani ortda qoldirgan. Ekspertlarga ko'ra, 2018 yilda Yevropada ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oqibatida fermerlar o'rik hosilining teng yarmini yo'qotganlar. Bu esa O'zbekistonga qo'l keldi va bu davlat o'rik eksportini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Yevropada o'rik hosili kamaygani ortidan 2018 yilda O'zbekiston birinchi marta Yevropa ittifoqi hududiga kiruvchi Litvaga o'rik sotishga erishdi. Portal ekspertlariga ko'ra, joriy yilda Yevropada ob-havo yaxshi kelib, o'rikdan mo'l hosil olinishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston 2018 yilda erishgan pozitsiyasini boy berishi va bugungi 3-chi o'rindan 5-chi yoki 6-chi o'ringa tushib qolishi mumkin. Jahonda o'rik eksport qilish bo'yicha 1-chi o'rinni Ispaniya egallaydi. Bu davlat yiliga 109 ming tonna o'rik sotadi. Turkiya esa 70 ming 700 tonna o'rik eksport qilib 2-chi o'rinni egallagan. East Fruit portali o'tgan yilning iyunida O'zbekiston 2017 yilda gilos eksport bo'yicha Ispaniyani ortda qoldirib, jahondagi 4-chi o'rinni egallagani haqida xabar bergan edi. Ma'lumotda aytilishicha, 2017 yilda O'zbekiston 32 ming tonna gilosni eksport qilgan. Portal ekspertlari 2018 yilda O'zbekiston kamida 45-50 ming tonna gilos eksport qilganini bildirmoqda. 25 may kuni Xalqaro mehnat tashkilotining bosh texnik maslahat iste'molchisi Jonas Astran Britaniyada ilk bor O'zbekiston gilosi sotila boshlanganini ma'lum qilgandi. O'zi esa bu gilos Namangandan eksport qilinganini yozgan. Xabarlarda aytilishicha, Londondagi Heathrow aeroporti yaqinidagi Western International Marketda o'zbek gilosining 5 kilolik korobkasi 35 funt sterlingdan, ya'ni 44 dollar 45 sentdan sotilmoqda. Londonning boshqa magazinlarida esa o'zbek gilosining 1 kilosini deyarli 10 funt sterling, ya'ni 12 dollar 55 sentdan sotib olish mumkin. O'zbek gilosini Londonga Toshkentda ro'yxatga olingan Gold Dried Fruit Export shirkati yetkazib bermoqda. East Fruit ekspertlari mazkur shirkat Londonda sotilayotgan o'zbek gilosining har bir kilosidan 2.5-3 dollarga yaqin sof daromad topayotganini hisoblab chiqqanlar. Portalning yozishicha o'tgan yakshanba kuni O'zbekiston bozorlarida saralangan eng yaxshi gilosning 1 kilosi 17 ming so'm, ya'ni taxminan 2 dollardan sotilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.